Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай гадзіны вы пачуеце: вострая брама, чаму беларускае грамадства, спачатку востра зрэагаваўшы на адкрыццё таямніцы курапатаў, цяпер зноў на іх забылася. І анталогія начной свабоды. Вы пачуеце ўрывак з інтэрв'ю Дэвіда Меркеля, намесніка дзяржсакратара ЗША, аб дыпламатычных дачыненнях Беларусі і Злучаных Штатаў, а таксама гутаркі з фізікам-ядзерчыкам, кандыдатам тэхнічных навук Ягорам Фядзюшыным, аб мэтазгоднасці пабудовы АЭС у Беларусі і Сергеем Луканіным, кіраўніком новастворанага праваабарончага цэнтру «Свабода сумлення». Адкрывае гэтую гадзіну вострая брама. Сёння яе аўтар Сергей Дубавец шукае адказы на пытанне, чаму беларускае грамадства, спачатку востра зрэагаваўшы на адкрыццё таямніцы курапатаў, цяпер зноў на іх забылася.
Вострая брама. Беларуская ідэя ў літаратуры, палітыцы і жыцці. Найвялікшая тайна курапацкага лесу не ў тым, што тут пахаваныя тысячы бязвінных ахвяраў савецкага рэжыму. Гэта факт. І цяпер справа археолагаў і архівістаў высветліць канкрэтна, хто і каго расстрэльваў. Няма загадкі і ў тым, як і чаму сённяшні рэжым трактуе сталінскія рэпрэсіі. Дзякуй Богу, знаходзяцца людзі, якія ствараюць у курапатах, ды па ўсёй Беларусі народны мемарыял. Бясконцае мноства разгадак чакае нас па выніку раскрыцця прыватных чалавечых лёсаў, але найвялікшая тайна курапацкага лесу ў іншым. Сёлета мінае 20 гадоў з таго моманту, як праўда пра курапаты была прамоўленая на ўвесь свет. Гэтае адкрыццё стала адпраўным пунктам для перамен у Беларусі. Усе наступныя падзеі, дзяржаўнасць мовы, забарона кампартыі і абвяшчэнне незалежнасці былі непасрэдным вынікам таго стану, які перажыло грамадства ад праўды пра курапаты. Але з гэткай жа раптоўнасцю, з якой беларусы пераняліся трагедыяй курапатаў і пайшлі на перамены, яны і адмовіліся ад гэтых перамен і вярнуліся ў ранейшы стан здранцвення з нагоды размоваў пра сталіншчыну і камуністычны тэрор. Чаму? Чаму курапатаў, якія сталі штуршком да перамен, на тое, каб перамены адбыліся і сталі незваротнымі, не хапіла? Вось, на маю думку, найвялікшая сёння тайна курапацкага лесу. Адзін з тых пяцёх чалавек, якія першымі апусцілі рыдлёўкі ў курапацкую зямлю, быў Сяржук Вітушка, тагачасны лідар нефармальнага аб'яднання «Талака».
Так атрымалася, што я быў добра знаёмы з Дзянуном Пазняком, і ён да мяне меў давер, і аднойчы шапнуў на вуха, што трэба быць у такі-такі дзень, у такім-такім месцы, чаго не сказаў, і прасіў нікому не гаварыць. Я прыехаў, там аказалася легкавая машына, быў Пазняк, быў Яўген Шмыгалёў, і было яшчэ пару чалавек, і мы вот у пяцёх тады паехалі ў тыя курапаты. Толькі там Пазняк нам расказаў, дзе мы і што мы будзем рабіць, што мы будзем шукаць. І было патлумачана нам, што от калі нейкая міліцыя там ці проста чужы чалавек нешта спытаецца, то мы проста робім раскопкі. Пазняк як археолаг мае адкрыты ліст, мае права праводзіць раскопкі. Адну, другую яму раскапалі, і былі ў роспачы, што, ну, а можа і няпраўда, яно недзе так Пазняку і верылася, і не верылася, што такое можа быць. І тут знайшліся, памаглі нам мясцовыя хлопчукі. Яны спыталіся, што вы тут шукаеце? І павялі, а вось што мы знайшлі, паказаць, што яны знайшлі. А яны яшчэ раней вырашылі сабе зрабіць зямлянку, і адну яміну вельмі глыбока раскапалі, метраў на 5 у глыбіню, і там выйшлі на пласт пахаванняў. На тыя чарапы з прастрэленымі дзюрочкамі ў патыліцы. Пазняк тады гэта ўсё сфатаграфаваў, некалькі чарапоў нават было дастана, пакладзены ў скрынку. Паехалі мы тады ў Бараўляны, была заведзеная крымінальная справа, і праз тыдзень мы зноў сабраліся і з пазняком разам паехалі ў суседнія вёскі Цна, Ёткава, і гаварылі з людзьмі. Пажылыя людзі расказвалі пра сваё дзяцінства, як тады яны малымі дзецьмі цікаўнымі бегалі ў тыя курапаты, знаходзілі дзюркі ў плоце, падбягалі да тых магілаў, ўсё гэта бачылі, ўсё гэта чулі, і галоўнае ж, кожны вечар гэтыя стрэлы гучалі. Ось. Ну і тады талака ўзялася, пасля таго, як выйшаў артыкул, там быў зроблены мітынг, туды прыйшло многа людзей, мы былі ўражаны, як многа людзей сабралася на той мітынг. І міліцыя стаяла побач, ніхто нас не разганяў, яны слухалі, проста слухалі. Я думаю, што для іх таксама гэта было такім шокам, такім адкрыццём. Такое яднанне было ў тым лесе.
Курапацкія шок і адкрыццё хутка прайшлі. Гэтак сама, як і першая эўфарыя нацыянальнага адраджэння. Вярнуліся на паноўнае месца расейская мова, савецкая сімболіка і слаўныя камуністычныя ды КГБшныя традыцыі. Праўды пра курапаты аказалася недастаткова, каб яна стала флагманам грунтоўнай трансфармацыі. І першае і самае галоўнае месца, дзе мусіла адбыцца гэтая трансфармацыя, у сям'і. Татальная беларуская з'ява ў сем'ях пра рэпрэсаваных сваякоў не гавораць. Можна прывесці выключэнне, але правіла гучыць менавіта так. Не гаварылі за савецкім часам, не сталі гаварыць пасля адкрыцця курапатаў, не гавораць і сёння. Ясна, што яшчэ праз пакаленне ці нават менш гаварыць ужо не будзе каму. Вядома, архівы рэпрэсаваных дагэтуль застаюцца пад замком, але гаворка не пра тое, а пра сямейную памяць, якая не перадавалася. Прычым незалежна ад таго, цікавіліся вы гэтай тэмай альбо не. Карэспандэнт «Свабоды» Ганна Соус ужо колькі гадоў асвятляе на радыё курапацкую тэму. З яе рэпартажаў склалася цэлая кніга пра курапаты. Сёння Ганна распавядае паказальную гісторыю сваёй сям'і.
Калі я паказала свайму бацьку фота старой маладэшынскай турмы ў кнізе Міхася Чарняўскага пра Расціслава Лапіцкага, яго на першай рэакцыі было: «Пасля вайны мы з маці сюды прыносілі перадачы бацьку. Восенню будзе 15 гадоў, як майго дзеда Васіля Соусі няма ў гэтым свеце. І мне дагэтуль чамусьці падрабязна не расказалі, за што і колькі ён сядзеў у маладэшынскай турме за сталінскім часам. З дзіцячых успамінаў застаецца толькі, як дзядуля Васіль расказваў, як да саветаў ён і бабуля зараблялі за дзень працы на ўласным млыне столькі, што за гэта можна было купіць карову. Мая бабуля Люба любіла гаварыць: «Каб не бальшавікі, мае дзеці вучыліся б у Вільні альбо ў Варшаве». Усе трое яе дзяцей атрымалі вышэйшую адукацыю ў Менску, але яна ўсё роўна згадвала Вільню і Варшаву. Яна ніколі не расказвала ўнукам пра тое, колькі і чаму пасля вайны сядзеў мой дзед Васіль. У маладычні ў будынку, дзе раней месцілася турма, цяпер знаходзіцца архіў. Не так далёка ад яго музычная вучэльня, дзе выкладае музыку мая стрыечная цёця Святлана Соус. 8 гадоў таму, калі на свабодзе пачаўся цыкль «Палітычная геаграфія», я захацела быць першай і паехала ў маладычна. Спынілася ў цёці і, разглядаючы старыя фотаальбомы, доўга ўглядалася ў твары сваіх прадзедаў па бацьку. Мне ўразілі шляхетныя паўсмешкі, прыгожая вайсковая форма, стыльныя жаночыя сукенкі і глыбокія позіркі. За гэта дакладна маглі пасадзіць. Засынаючы ў чыстай вялікай хаце, ложку з накрухмаленымі белымі прасцінамі, я адчула моцную настальгію па сям'і, якой насамрэч не ведала, але заўсёды інтуітыўна адчувала. Мая маці не вельмі любіла сваю мачыху. Напэўна, гэта было ўзаемна. Але быў момант, калі, згадваючы пра яе, яна падтрымлівала мачыху. У дзень смерці Сталіна Людміла Няхай разам са сваім сынам, зводным братам маёй маці, спалілі партрэт вусатага павадыра. За сталінскім часам быў расстраляны яе бацька Максім Акуліч, дырэктар школы з Бабруйску. Я любіла няродную мне па крыві бабулю Люсю, але яна так мне ніколі і не расказала пра расстрэл яе бацькі. Баялася, як баялася мая родная бабуля Люба, расказаць, чаму ў маладэшынскай турме сядзеў мой дзед Васіль Соус. Як і многія беларусы, я дагэтуль не ведаю ўсёй праўды пра маіх рэпрэсаваных продкаў.
У сем'ях пра рэпрэсіі не гаварылі. Тут я хачу зрабіць акцэнт на вось гэтым моманце, і пасля адкрыцця курапат не загаварылі. Можна адшукаць масу прычын гэтага маўчання, але, на маю думку, пачынаць трэба з сябе, з уласнага, з пакалення ў пакалення перадаванага страху, які запісаў размовы пра сталінскія рэпрэсіі ледзьве не ў разрад непрыстойнасцяў. А можа быць, настолькі законапаслухмяныя былі і ўладацэнтрычныя, што пры ўсіх пераменах дапускалі, раз сядзеў, значыць, нешта там магло і быць. Нават калі гэта родны бацька альбо дзед. З аднаго боку, не паверылі, што ў сваяка ўсё чыста, з іншага, не паверылі, што нешта змянілася, і гаварыць цяпер можна. Пудзіла КГБ і анекдоты пра таварыша маёра нікуды не зніклі, таму, выходзіць, прычына ў гэтым, не паверылі, таму і не пусцілі ў душы і сэрцы, ў розумы і псіхіку ніякай трансфармацыі. Таму з тым і засталіся, з недаверам сваім і страхам. Тое самае, дарэчы, адбылося і з чарнобыльскай тэмай, і з тэмай русіфікацыі. Курапаты проста дадаліся яшчэ адным каменем на душу і каменем у агарод беларускай нацыянальнай непаўнавартасці, яшчэ адной неадпомшчанай абразай нацыянальнай годнасці. Як нацыя мы, мабыць, ніяк не даспелімся да таго, каб выбраць сабе такіх лідараў, што б павялі б нас усіх на расчыстку нашых душэўных агародаў ад камянёў. Але ж да пэўнага часу ў такім самым стане перабывалі і ўкраінцы, і армяне, і габрэі. Маўчалі ў сем'ях, каб не траўмаваць псіхіку дзяцей. Пакуль урэшце не выбралі такіх лідараў і не з'явілася воля лідараў гаварыць пра генацид, галакост ці галадамор на свет цэлы. Нешта падобнае непазбежна адбудзецца і з намі, але ўжо паводле іншага сцэнару. І, мабыць, не праз курапаты, бо не перамянілі людзей курапаты, не загаварылі пра гэта ў сем'ях. Калі і кранаюць гэтую тэму, дык толькі ўскосна, як прыкладам у сямейнай гісторыі Дмітра Бартосіка. Вы слухаеце Радыё Свабода. У перадачы «Вострая брама» найвялікшая тайна курапацкага лесу.
Пра маіх дзядоў і бабуляў я магу расказаць шмат гісторыяў, але адна запомнілася асабліва, як карцінка сваёй эпохі, як выхаплены кадр. Мой дзед Анатоль Францавіч Бартосік, адэсіт, спявак, гаварун, весялун і музыка на мандаліне, быў зацятым і шчырым сталіністам. Паляк-сталініст. Для мяне гэтыя рэчы неспалучальныя. Альбо ён быў няшчырым сталіністам, які на ўсялякі выпадак запабягаў перад рэжымам, альбо ён быў кепскім палякам. Зрэшты, кім бы ён ні быў, а ягоная звычка заўжды за сталом, якая б нагода ні была, ці то дзень нараджэння дзяцей, ці то Новы год, уздымаць першы тост за вялікага Сталіна, гэтая звычка не дадае майму дзядулю плюсаў. Праўда, да гэтай ягонай звычкі уздымаць першы келіх за правадыра і настаўніка – усе свае кіды знаёмыя неяк прызвычаіліся. Дзень нараджэння дачкі я прапаную выпіць за нашага дарагога і любімага. Гадавіна вяселля вып'ем першы тост за самага нашага роднага чалавека Іосіфа Вісарыёнавіча. Абмыўка новай канапы уздымем нашы келіхі за дарагога правадыра. Ну, хочацца чалавеку выпіць за Сталіна больш, чым за маму родную. Ну, трэба ж зразумець чалавека не самай дабранадзейнай нацыянальнасці і не самай беззаганнай біяграфіі. Але аднойчы дзядуля датаставаўся. Надыходзіў новы 1958 год. За сталом сабралася шмат гасцей, нават больш, чым звычайна, бо нехта прывёў сваіх знаёмых, нехта запрасіў сваякоў, і ў святочнай мітусні неяк толкам не пазнаёміліся. Але радыёла была настроена на Маскву, шампанскае было разліта па келіхах, ёлка пералівалася сапраўднымі свечкамі і папяровымі гірляндамі. І пад бой крамлёўскіх курантаў выпіваў, дзядуля завёў сваю улюбёную песню. Першы тост я прапаную выпіць за нашага мудрага і вялікага таварыша Сталіна. Келіхі ўзняліся далёка не ўсе. Узнікла напружаная пауза, у паветры павісла нядобрая цішыня. Дзядуля паўтарыў свой тост. Колькі келіхаў былі дэманстратыўна пастаўленыя на стол. Дзядулю шапнулі, што сярод гасцей ёсць тыя, хто прыйшоў з лагера, але той ніяк не сунімаўся і трэці раз з ідыёцкім бляскам у вачах прачытаў оду мудраму настаўніку. І тут здарылася тое, чаго дзед не чакаў. Ягоны лепшы сябра, які ніколі не сядзеў, які заўжды моўчкі выпіваў разам з дзедам за правадыра. Гэты лепшы сябра паволі паставіў свой келіх на стол, павярнуўся ўсім корпусам да дзеда і, гледзячы проста таму ў вочы, заляпіў дзядулю звонкую аплявуху. Скандал узнік ненадоўга, бо ўжо праз хвіліну ён быў замяты ў наступных тостах, у размовах пра жыццё, у расповедах тых, хто прыйшоў адтуль. І свята пакацілася далей, патанаючы ў дыме папіросаў Казбек, пад голас патэфоннага Уцёсава, і яшчэ доўга працягвалася на заснежаных вуліцах з доўгімі провадамі гасцей. Кажуць, пасля таго новага году дзядуля больш ніколі не ўздымаў тостаў за вялікага правадыра.
Одно з тлумачэнняў, чаму ў беларускіх сем'ях не гаварылі пра рэпрэсаваных сваякоў і ўвогуле пра сталінскія рэпрэсіі, гучыць так: не ведалі, самі не ведалі, што там і як. Але гэта няпраўда. Масавыя расстрэлы 30-х гадоў не маглі быць таямніцай у тагачасным Менску. Нават дзеці з навакольных вёсак пра тое ведалі. Ці уявіце сабе, калі б сёння штодня расстрэльвалі сотні жыхароў і гасцей сталіцы. Нерэальна, каб мы пра гэта нічога не чулі. Таму ведалі беларусы пра ўсё гэта і да адкрыцця курапат. Прычым ведалі ўсе, але не гаварылі. Таму на пераходзе пакаленняў гэтае веданне кудысьці прапала. Неяк у гутарцы на гэтую тэму з журналістам Андрэем Баркоўскім мяне спыніла яго выказванне пра тое, што і да адкрыцця курапат усе пра гэта ведалі, калі не розумам, дык чуццём.
Ёсць месцы, пра якія кажуць: хацеў бы сюды вярнуцца. Там лёгка дыхаць, там плённа думаецца і не да роспачы. Такім месцам можа быць лес. Лес не належыць нікому, нават падлеткам паваеннага пакалення, якія пачуваліся гаспадарамі сусвету ў навакольных менскіх лясах. Пакуль аднойчы лес не спалохаў нас і не прымусіў ставяцца да сябе з насцярогаю і пашанай. Але што той выпадкова знойдзены ржавы нямецкі вальтар ці страляныя гільзы другой сусветнай, калі аднойчы лес расказаў пра абсалютнае зло. Мы яшчэ не ўсведамлялі, што гэта такое, а зло ўжо мела сваё ўяўленне пра нас. Я не быў у курапатах падчас раскопак Зянона Пазняка, які першы сказаў праўду. Аднак перад тым ужо было прадчуванне праўды. Паўжывыя ахвяры рэпрэсіяў, якім удалося ацалець, з пачаткам адлігі вярнуліся ў родныя мясціны і маглі жыць проста ў кватэры насупраць. Пра такога нават у сябе на кухні гаварылі паўшэптам і цураліся не таму, што грэбавалі, а таму, што ад яго веяла подыхам смерці. Рана пастарэлыя, чужыя сярод сваіх, тыя людзі прынеслі з сабой прадчуванне праўды. Бяда была ў тым, што тады мы больш хацелі не праўды, а менавіта прадчування. У саму праўду не хацелася верыць, такой страшнай яна магла аказацца. Так і выраслі з тым прадчуваннем. А праўда між тым крычэла адусюль: вас падманваюць. Я не быў у курапатах у 88 годзе, калі адбылася першая масавая дэманстрацыя дзяды. Я быў у войску. Ад дзіўнага і новага слова чаромха свярбела ў носе. Маці вохкала і дзякувала Богу, што мяне там не было. Я быў там аднойчы. Тады ў 89-м велізарны натоўп людзей пранес крыж пакутаў праз увесь горад. Я прайшоў гэты шлях і больш не хачу туды вяртацца. Хваляванне таго моманту важна перажыць аднойчы. Праўда пра курапаты, гэта праўда, якую згубілі нашы дзяды, не знайшлі бацькі, адшукалі мы і будуць ведаць нашыя дзеці. Бо гэты лес зрабіў нас іншымі. Вялікая таямніца перастала быць таямніцай. Штогод на дзяды сотні людзей прыходзяць у курапаты, каб памянуць тых, хто загінуў ад бальшавіцкай кулі. Але я не магу туды ісці. Ёсць месцы, пра якія кажуць, не магу туды вяртацца. Для мяне курапаты якраз тое месца. Я не хачу вяртацца ў курапаты і не хачу, каб курапаты вярталіся ў Беларусь.
У Сержука Вітушкі свой погляд на гэтую справу. Як чалавек грамадскі, ён схільны наадварот заклікаць людзей у курапаты.
Я думаю, чаму так мала людзей прыходзіць у курапаты? Чаму людзі баяцца дакрануцца да гэтага, да гэтай праўды? Напэўна, кожны чалавек у Беларусі чуў пра гэта, але па-ранейшаму хаваецца ад гэтай інфармацыі. Ну так бывае, што калі чалавеку баліць, то другі будзе крычаць, мітусіцца, шукаць некага паратунку, а другі будзе наадварот цярпець, вот неяк так. Ёсць народы, якія многа пра гэта гавораць. Не просто гаворыць, крычаць. А беларусы таксама ж ведалі пра гэтыя рэпрэсіі ўсе, але нашы бацькі дзяды маўчалі, выбралі такую тактыку цярпець, хай забудзецца, хай так вот загоіцца гэтыя раны. Ну, ім гэта можа і памагло, але дзецям, унукам гэта ўжо інфармацыя была невядомая, гэтая праўда была невядомая, і таму дзеці і ўнукі сёння рызыкуюць паўтарыць гэтыя памылкі. Таму ніхто не абураецца, калі сёння існуюць гэтыя камуністычныя назвы вуліцаў і гарадоў і узнаўляюцца помнікі Сталіну, не той, што там помнікі Леніну стаяць. Таму трэба гаварыць і трэба вывучаць гэтую гісторыю. У беларусаў ёсць свой спосаб, свой настрой, з якім можна дакранацца да гэтай праўды. Вось на дзяды ці на радуніцу людзі ідуць на могілкі з вельмі дзіўным адчуваннем. Нема болю, нема здранцвення, нема енкаў, нема плачу. Так вот, як у момант пахавання. А на дзяды на радуніцу ідуць з мудрым спакоем. І вось з такім настроем варта падступацца да гэтай тэмы.
Дзве процілеглыя, але не супярэчныя думкі. Адзін заклікае дакрануцца да курапат, другі адказвае «не хачу туды вяртацца». Яны не супярэчныя, бо кожны выбірае сваё. Гэта зусім не значыць, што аднаму больш баліць, чым другому. Калі гэтыя думкі заспрачаюцца між сопку, дык зусім не за боль, а толькі за патас і за якія-небудзь па-рознаму зразуметыя нацыянальныя ці дзяржаўныя інтарэсы. Беларусы ў масе сваёй адмаўчаліся пра сталінскія рэпрэсіі. І цяпер ужо позна заклікаць гаварыць пра гэта ў сем'ях. Тым больш, што грамадскі клімат ніяк не спрыяе такім размовам. Тым больш, што нікуды не знік страх. Тым больш, што колішні недавер даўно схапіўся, нібы цэмент. Але і курапаты не адыгралі яшчэ ўсёй сваёй гістарычнай ролі. Іншая рэч, што таго шоку 20-гадовая даўніны не паўторыш. У курапатаў, на маю думку, іншы працяг, не палітычны, а культурны. Яны мусяць ператварыцца ў эпас, дзе сотні і тысячы сведчанняў зліюцца з мноствам вобразаў айчыннай культуры, пачынаючы ад неверагодна дакладных прароцтваў Янкі Купалы, які ў вершах сваіх бачыў і апісаў курапаты задоўга да катастрофы, пачынаючы з Коласа і з Быкава. Аднак гэта ўжо тэма іншая перадачы.
Перадачу «Вострая брама» падрыхтаваў і вёў Сергей Дубавец.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай смс 391-2224.
У новым выпуску передачи «Дом литератора» гаворка пойдзе пра новастворанае выдавецтва «Галіяфы». Нашым гостем будзе ягоны дырэктар Дмітрий Вішнёў. Крытык Ганна Кісліцына зрэцэнзуе новы зборнік прозы Юрія Станкевіча «Мільярд удараў». А ў рубрыцы «Аўтары твор» вас чакае сустрэча з паэткай і перакладчыцай Марыяй Мартысевіч, якая нядаўна выдала сваю першую кнігу пад назвай «Цмокі лятуць на нераст».
Дом літаратара слухайце ў нашым эфіры заўтра. З вамі Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Далей я перадам мікрафон Вользе Караткевіч. Яна падрыхтавала анталогію «Начной свабоды». Вы пачуеце ўрывак з інтэрв'ю Дэвіда Меркеля, намесніка дзяржсакратара США, аб дыпламатычных дачыненнях Беларусі і Злучаных Штатаў, а таксама гутаркі з фізікам-ядзершчыкам, кандыдатам тэхнічных навук Ягорам Фядзюшыным, аб мэтазгоднасці пабудовы АЭС у Беларусі і Сергіем Луканіным, кіраўніком новастворанага праваабарончага цэнтру «Свабода сумлення».
У студии Ольга Караткевич, у эфира «Радио Свобода», и мы представляем одни из самых цікавых материалов за минулый тыдень. Почнем с интервью корреспондента радио с наместником дзяржсакратара США Дэвідам Меркелем про дипломатичный конфликт с Беларусью. Это субботний эфир, який вела Алена Радкевич.
Территорию Беларуси покинули 11 супрацовников американской амбасады. 10 из них были обвешаны белорусским министерством замежных справ персонами нон-грата. Разом с ними доброохотно отбыл еще один супрацовник. Подробязности и комментарии сбирал Валер Калиновский.
Крыніца в амбасаде США у Менску поведомила свободе, что дипломаты покинули территорию Беларуси за 1,5 часа до скончения 72-годинного термину, отведенного белорусскими владами. Супрацовники дипмиссии разом с семьями и майомостью без эксцессов минули белорусско-литовскую межу на автомобилях. Их супроводжал часово поверенный в справах США у Беларуси Джонатан Мур. 10 американских дипломатов покинули Беларусь на потребование белорусских уладов, еще один доброохотно. Тлумачится это тем, что сирот высланных супрацовников амбасады 5 морских пехотников, якія ажыццявляли ахову, и было вырашено, что 6-му войсковцу няма сенсу заставаться в одиноте. От сёння в амбасаде США застаются працаваць 4 дипломаты с 32, якія были на початку гэтага году. Ціск белорусских уладов на американскую амбасаду пачався 2 месяцы тому, калі у отказ на экономичные санкции США супраць концерну Белнафтахим белорусские влады запатрабавалі ад'езду амбасадарки Карен Стюарт. Санкциями США домагаліся вызвалення ўсіх беларускіх палітвязняў. Падчас эскаляцыі канфлікту МЗС Беларусі запатрабаў скарачэнне штату амбасады США ўдвая, а пазней, каб у Менску засталося ўсяго 6 дыпламатаў. Злучаныя Штаты назвалі гэты ціск беспадстаўным і небрунтаваным, ды выступілі з пагрозамі дзеянняў у адказ, у тым ліку пашырэння эканамічных санкцыяў супраць Беларусі. Дэпутат Палаты прадстаўнікоў Анатоль Красуцкі не лічыць тое, што амерыканскія ўлады выканалі патрабаванні беларускага боку дипломатичным поспехом официйного Менску.
Я думаю, что просто урегулировали численность посольств с одной и с другой стороны, оптимизировали ситуацию, видимо, отвечающую нынешнему состоянию развития отношений с этой страной.
Значит, дипломатическая практика, ничего больше. Здесь нельзя говорить о том, что это, так сказать, давление одной стороны на другую.
Депутат Красуцкі перакананы, што ў канфлікце вінаватыя Злучаныя Штаты, якія ўвялі санкцыі супраць Белнафтахіму, і што цяпер мяч на іх баку. Пры гэтым ён мяркуе, што да разрыву дыпламатычных адносінаў паміж Злучанымі Штатамі і Беларусю справа не дойдзе.
Найдут компромиссы, я думаю, что они найдутся. В таких примеров в наших отношениях было уже не один раз. И по размещению посольств, когда мы казались, заходили в тупик, но вместе с тем нашли разумные подходы и вышли из состояния этого кризиса.
Былы прадстаўнік Беларусі УАН паэт Геннадзь Бураўкін лічыць паводзіны беларускіх уладаў у гэтым канфлікце неадэкватнымі ў адказ на эканамічныя санкцыі, якія паводле агучанай раней афіцыйнай інфармацыі з'яўляюцца мізэрнымі.
Краіна выглядае нейкім такім капрызным партнёрам, або партнёрам, які пераацэньвае свае сілы.
Геннадзь Бураўкін, ведаючы многіх цяперашніх беларускіх дыпламатаў, верыць, што ім удасца ўрэгуляваць канфлікт, калі не будуць перашкаджаць непрафесіяналы ў беларускай палітыцы і дыпламатыі.
Я баюся, каб непрафесіяналізм, гэтыя непрафесіяналы не пашкодзілі таму, чаму ніяк нельга шкодзіць о будущем белорусской державы, самостоятельной, незалежной, цивилизованной, демократичной белорусской державы.
Былы представник Беларуси УААН Геннадзь Бураўкін. Наконт выгнання з Мінску амерыканскіх дыпламатаў пакуль Вашынгтон выказаўся толькі вусна. Аднак намеснік дзяржсакратара ЗША Дэвід Меркель, адказны за дачыненні з Беларусю, Расіяй і Украінай, лічыць, што Вашынгтон можа штосьці дадаць да тых санкцый, якія былі ўжо ўведзеныя ў дачыненні да Беларусі з-за масавых парушэнняў правоў чалавека беларускімі ўладамі.
Я лічу, прадстаўнік дзярждэпартаменту Том Кейсі ўнёс яснасць на гэты конт. Ён сказаў, што гэтае дзеянне было беспадстаўным і неапраўданым, што мы ўзважваем усе варыянты, паглядзім на эфект працы амбасады ў выніку скарачэння нашай дыпмісіі ў Менску і, верагодна, адкажам на гэты беспадстаўны і неапраўданы акт. Я думаю, што неабходна ўказаць, што падставамі для ўсяго гэтага ёсць наша бескампрамісная падтрымка правоў чалавека і палітычных вязняў Беларусі і крытыка дзеянняў кіраўніцтва.
Злучаныя Штаты ўзважваюць магчымыя варыянты паводзінаў. Ці азначае гэта, што ЗША разглядаюць усе варыянты, уключна, напрыклад, з высылкай беларускіх дыпламатаў? Адказ Дэвіда Меркеля.
Мы разглядаем усе варыянты, але гэта не тактыка зуб за зуб. Гэта заўсёды ішло ад беларускага боку і заўсёды суправаджалася спробамі абмежаваць магчымасць амерыканскай амбасады праводзіць нармальную дыпламатычную працу і падтрымліваць імкненні беларусаў да большай свабоды.
Мы запыталіся ў Дэвіда Меркеля, ці каардынуюць ЗША свае дзеянні за ўразвязам.
Мы знаходзімся ў шчыльным кантакце з еўрапейскімі саюзнікамі. Гэта важна, асабліва ў звязку са скарачэннем амерыканскай дыпламатычнай прысутнасці ў Менску. Важна таксама ўказаць, што Еўразвяз пашырыў свае санкцыі ў дачыненні да беларускіх чыноўнікаў да 28 сакавіка наступнага году. Такім чынам, мы знаходзімся ў блізкім кантакце з нашымі еўрапейскімі саюзнікамі.
Дэвід Меркель узгадаў пра еўрапейскія санкцыі. ЗША таксама замарозілі рахункі ў банку, якія належаць нафтавай кампаніі «Белнафтахім» і забаранілі амерыканцам ладзіць любы бізнес з кампаніяй. Ці разглядае Вашынгтон дадатковыя санкцыі?
Гэта добрае пытанне, таму што важна памятаць, што санкцыі звязаны са станам правоў чалавека ды з палітычнымі вязнямі. Беларускім уладам далі магчымасць вызваліць усіх шасцярых палітычных зняволеных. Аднак яны так і не вызвалілі Казуліна, а замест гэтага пасадзілі яшчэ двух палітвязняў. Такім чынам санкцыі пачалі дзейнічаць. Тое, што яны спрабуюць рабіць, ціск на нашу амбасаду ў надзеі на тое, што мы пойдзем на кампраміс. Гэта мы не збіраемся рабіць. Санкцыі звязаны з правамі чалавека і палітвязнямі. І паколькі беларускае кіраўніцтва працягвае гэты адмоўны шлях у самаізаляцыю, у будучыні магчымы і новыя санкцыі.
Вы чулі урывак з інтэрв'ю з намеснікам дзяржсакратара ЗША Дэвідам Меркелем. Гаворка ішла аб дыпламатычным канфлікце з Беларусю. Вядучай суботняга эфіру была Алена Радкевіч. Ну, а зараз мы працягнем праграму з анталогіі начной свабоды, і вы пачуеце выказванне фізіка-ядзерчыка, і з ім гаворка пойдзе пра мэтазгоднасць пабудовы атамнай электрастанцыі ў Беларусі. Але найперш песня, якую замовіў удзельнік перадачы.
Ягада горкая праважала маці сына. Тяжка так рабеце, чырвання гада горкая, але так павінна быць.
хвалях «Ночної свободи» прогучала пісня «Проваджала маці сина» у виконанні гурту «Палац». А з нами сьогодні на сувязі буде Ягор Фядюшин, фізик-ядерщик, кандидат технічних наук, у совєтський час чалець Координаційної ради фізики радіаційних пошкодженняў при Державному комітеті атомної енергетики СССР. На початку гэтага году Александр Лукашенко падпісаў пастанову аб развіцці атамнай энергетыкі ў Рэспубліцы Беларусь. Паводле гэтага дакументу, ўжо ў 2016 годзе ў Беларусі мае быць пабудаваны першы энергаблок беларускай атамнай электрастанцыі, а ў 2018-м другі. Некаторыя эксперты яшчэ намагаюцца пераканаць улады, што будаваць атамную станцыю ў Беларусі немэтазгодна і рызыкоўна. Спадар Фядюшын, як вы ставіцеся да плану пабудаваць АЭС, і ці, на вашую думку, гэта ўжо вырашаная справа?
Во-первых, я узнал об этом, когда вот было принято решение. До сих пор там ходили разговоры о том, что будут строить АЭС, там планы какие-то были, но я не думал, что серьезно можно ставить вопрос о строительстве АЭС в Беларуси именно. Потому что мы это уже проходили. Я, значит, посвятил этому всю жизнь. Я был один из таких самых таких ярых сторонников ядерной энергетики. Я в свое время, так сказать, работал еще в ядерной энергетике. Много сделал в этом направлении. Но вот после Чернобыльской аварии я отказался от защиты докторской диссертации, которая у меня фактически была готова. И переключился на другие, так сказать, темы, которые мне более интересны были. Что касается, можно ли предусилить вот это решение, я думаю, что решение это несколько спонтанное и продиктовано скорее незнанием существа дела, чем, так сказать, вот необходимостью строительства как такового АЭС в Белоруссии. Потому что ни с экономической точки зрения, ни с, вот, с точки зрения безопасности, то ли, ни с точки зрения энергетической безопасности, как бы, это, ну, как, это не проходит. Потому что, ну, это все не так, понимаете? Видимо, эксперты, которые рекомендовали такой ход развития энергетического комплекса в Беларуси, они, хотя, может быть, являются высококвалифицированными специалистами в своей области, но они, по-моему, лишены необходимого кругозора, чтобы сторонне рассмотрели это процесс и, так сказать, вот это вот необходимость строительства и дать обоснованные рекомендации. Ну, в связи с этим, я думаю, такое фундаментальное решение было. Поэтому вот я посчитал своим долгом откликнуться на это решение, значит, ну, написал по этому поводу статью, она опубликована. Ну и сейчас я, ко мне подходит, обращается, многие поддерживают, со многими учеными я беседовал. Думаю, что мы рано или поздно придем к выводу, что строительство АЭС не стоит у нас заводить, так сказать, какие-то изыскания можно провести, но строить АЭС не стоит, ну, по многим причинам. Я не буду говорить о том, что, кроме всего прочего, мы там, так сказать, оставляем нашим потомкам, значит, завещаем как бы то, что мы тут настроим. Потому что и в далеком будущем, и в грядущем поколении нам придется расследовать то, что мы сейчас натворим. Мы уже натворили один раз, значит, я думаю, что второй раз не стоит рисковать. А риск всегда есть, потому что любой объект, технический объект, он всегда содержит долю риска, какой бы степень безопасности мы сейчас не говорили по сравнению с предыдущими реакторами, последующими годами. Так что я думаю, что мы вот силами общественности, силами объединения ученых, ну и силами, так сказать, вот все-таки воздействия того, что мы приняли Аархусскую конференцию, и конвенцию приняли, и должны выполнять определенные процедуры согласования с общественностью, потому что общественность действительно беспокойна. И вот, конечно, следует значительно повысить роль вот общественности в оценке вот такого того риска, который, значит, мы сейчас подвергаем не только нас, но и наше будущее поколение. Поэтому, думаю, вот эту процедуру вот, прохождения всей это нужно поставить, ну, на должный уровень. И, я думаю, правительство к этому все-таки прислушается и примет надлежащие выводы. И в конце концов мы придем к выводу, что строить АЭС нецелесообразно в Беларуси по многим причинам.
Улады кажуть, что по будове АЭС в Беларуси нема альтернативы, бо, мовляв, інакш не забезпечить некую энергетичную незалежность Беларуси. На вашу думку, есть такие альтернативы?
Нет, вопрос не в том. Дело в том, что на настоящий момент, вот я говорил и с экономистами, там, и с другими учеными, Значит, вопрос в том, что у нас главная беда сейчас то, что у нас очень изношенная старая оборудование, надо проводить модернизацию. Конечно, можно было бы решить каким-то путем, ну, построить новую, как бы, станцию, это как покупать новый автомобиль, вроде, так сказать, вроде чего-то обеспечил. На самом деле, так сказать, плюсы и минусы вот этого вот варианта развития энергетики, ну, я считаю, несопоставимы. Плюсы гораздо меньше, чем минусы от того, что мы построим АЭС. Гораздо проще, значит, модернизировать новое, перейти, так сказать, на более экономные источники энергии. Достаточно сказать, что у нас, в общем-то, энергоемкость единицы продукции, значит, гораздо выше, чем на Западе.
Ведущим «Ночной свободы» был Алексей Знаткевич, и он говорил с физиком, ядерщиком Ягором Федюшиным. Мы протягнем знакомить вас с интервью, которые прогучали в «Ночной свободы» про хвилину.
Радио «Свобода» – это поле свободной информации про Беларусь и свет. Мы различиваем, что наша программа будет и надалей створаться про тесную связь с вами. Пишите на «Свободу». Мы ценим ваши погляды, комментарии. Мы готовы принять ваши идеи, критику и питания. Наш адрес у Беларуси – 220 005 Минск 5, поштовая скринка 111. Наш адрес у Чехии – Радио «Свобода», Бокс 3, улица Виноградская, 1, Прага 1, 110-00, Чешская Республика.
Зараз с нами на телефонной связи юрист церкви «Новое життё», керавник новоствореного правооборонного центра «Свобода сумления» Сергей Луканин. Но перш чым мы пагутарым про ваш центр, про свободу сумлення, я хотел бы спытацца якраз про музыку. Як вы ставитесь до уплыва паганства у музыцы и у беларускай народной культуры увогуле?
Ну, то, что паганство, яна насамрэч уплывае и на беларускую культуру, и на музыку, и нават на хрысціян, ну, гэта факт. Асабліва гэта адчуваецца у православной царкве, у традыцыях, якія бяруць свои карані менавіта с паганства. Ну, як я до гэтага могу ставиться? Я ставлюсь так до всего, что то, что отповедая Слову Божьему, то, что дозволяя жить так, как у Библии, то я успрымаю добро. А то, что не заходит в той или иной Бог, ну, я стараюсь гэтым не займацца ці абхадзіць міма гэтага.
То бок тыя традыцыі, якія пярэчаць Біблії, тыя традыцыі, якія існуюць, можа быць, народныя традыцыі, вы як бы так не прымаеце, а тыя, якія не пярэчаць Біблії.
Так, менавіта так, бо вельмі многа традыцій, вот менавіта паганскіх, яны заснованы на пакланенні прамом ці не прамом, але пакланенні некім ідалам, ці то сонцу, ці то чым паганы, якім пакланялись нашы продкі. Я пакланяюсь толькі аднаму Богу, Ісусу Христу, і таму для мяне не існуе такого пытання.
Вы стварылі цэнтр «Свабода сумлення» з іншымі вернікамі, і мэта гэтага цэнтру абараняць правы грамадзян Беларусі на свабоду веравызнання. Наколькі, на вашу думку, вялікая патрэба ў Беларусі ў такім цэнтры?
Ну, мы вырашылі стварыць гэты цэнтр толькі потому, што насамрэч ёсць вялікая патрэба, бо у апошні час павялічылася даўленне ці парушэнне правоў вернікаў у нашай краіне. І гэтыя парушэнні, яны ўже на самой справе маюць такі сістэмны характар. Калі ўжо святароў кідаюць за краты толькі за тое, што яны праводзяць набажэнствы ў сваім доме, ну, гэта, на мой погляд, гэта не як дзіка у цэнтры Еўропы. Такіх таксама штрафаў, гэтак далей. Ну, гэта стране тапароабарончага хрысціянскага ці цэнтра, які будзе абараняць правы вернікаў, гэта рэакцыя на тое, што адбываецца ў нашай краіне.
Вось вы сказалі хрысціянскага, і пасля кажаце, што гэта цэнтр будзе абараняць правы вернікаў. Ён будзе найперш хрысціянскі ці выключна хрысціянскі? Напрыклад, калі крышнаіты некія прыйдуць там і скажуць, што ім таксама не дазваляюць лазіць на бажэнствы, вы неяк ім дапаможаце кансультацыямі юрыдычнымі?
Ну, ведаете, мое ставление до этого такое, что, конечно, у первую чергу мы свою, все свои силы накируем на оборону менавіта християнов, ті то католиков, ті то православных, ті то протестантов. Але ж коли, прикладно, до мене прийде человек, який отчуває, что его правы порушены, але он не является християнином, то я не смогу ему сказать у тим, як у допомозі.
А якую позицію ви сказали про католиков, про православних? Якую позицію у питанні свободи віровізнання тепер займаються основні релігійні організації, структури Білорусі, такі як Російська православна церква і білоруське і відділення, і католицький костел у Білорусі? Наскільки ви зможете з ними співпрацювати, з цими організаціями, менавіта з ієрархами, не просто з вірниками?
Ну, на жаль, церква «Нове життя», юристом якої я з'являюсь, маю вже такий опит, ми спробували контактувати з ієрархами і православної церкви, і католицької, і не тільки по справах релігійних, але і правоборонних справах. На жаль, поки це не отрималося, тому що офіційна позиція ієрарху така, що як Магоміч говорить про те, що права вірників порушаються. Тому що це позиція, і я вважаю цю, отношусь з повагою цієї позиції. Але
я вибачаюся, ви ставитеся з повагою до позиції церкви не говорити про порушення права вірників?
Я ставлюся з повагою до позиції, до того, що ця церква має таку позицію, і я не маю наміру підталкувати ніяк тих же православних ієрархів, як вони щось робили не те, що не відповідає їх баченню той чи іної галіні. Але там, де я змогу допомогти конкретним вернікам, чи то православним, чи то католикам, я буду їм допомагати.
Чи є якийсь шанс, що ваш центр офіційно зареєструється у Білорусі? Як ви розлічуєте?
Ну, на мою думку, шанс вельми невеликий, тому що, відомо, у нашій країні зареєстрована тільки одна правоохоронна організація, це Білоруський Хельсінський комітет. Більше іменно правоохоронних організацій у нашій країні не існує. Не тому і не існує, що ніхто не спробував зареєструватися, а іменно тому, що більше нікого не зареєстрували. Тому, відомо, ми намагаємося зареєструвати свою організацію у нашій країні, але коли це не відбудеться, ми будемо протягувати працю і тоді будемо зареєструвати, наприклад, ніде за межою.
А гэта рэгістрацыя за мяжой дасць вам нейкую юрыдычную абарону, бо калі дзейнічаць да мяне зарэгістраваная арганізацыя ў Беларусі, гэта фактычна патрапляць пад артыкул крымінальнага кодэксу.
Я ведаю, і нават калі арганізацыя будзе зарэгістравана за мяжой, па нашаму законадаўству ўсё роўна неабходна зарэгістраваць ці то прадстаўніцтва, ці то адкрыць філіял, і без гэтага апятай мы будзем па-за законам. Але я ўсё гэта паняю, але калі па-другому не атрымаецца, мы павінны рабіць, усё роўна павінны рабіць тое, што мы можам у нашай краіне, нават калі нам будзе пагражаць некія пакаранні.
Я нагадаю, з нами тепер на сувязі юрист церкви «Нове життя», керівник новостворного правооборонного центру «Свобода сумління» Сергій Луканін. У Мінську тепер 22 години амаль 16 хвилин, і ми протягнем гэтую гутарку літерально праз хвилину після короткого опитання. Люди на гомельских улицах сказали, что для их значит свобода сумления.
Свобода сумления. Наверное, свобода выбора. Ни перед кем не быть обязанным. И если уже что-то натворил плохое или хорошее, не зацикливаться на этом, не думать.
Изъявлять свои желания, говорить откровенно то, что ты думаешь, то, что ты хочешь.
Свобода совести для каждого человека своя. Для меня там совесть, например, это моральные принципы. Но свобода совести – это как бы свобода моральных принципов. Каждый выбирает для себя то, что для него морально. Вот это и есть свобода совести.
Я не разумею этот термин «свобода сомнения».
Ну, я думаю, это делать то, что тебе хочется в рамках закона. Это свобода совести. Кто хочет, пусть исповедает ту религию, которая ему нравится. Я как бы не противник, довольно толерантно отношусь к этим всем вопросам.
Свобода совести, к сожалению, в современном обществе, по-моему, это свобода говорить, что хочешь, свобода верить во что хочешь, свобода кричать, о чем хочешь. Это что-то такое, сопутствующее хаосу в обществе. Я считаю, что свобода совести должна быть в тех границах, в которых она не мешает жить другим людям.
Ось такие меркования выказали люди на улицах Гомелю. А с нами на связи по-ранейшему юрист церкви «Новое життё» и керовник новостворного правооборонного центра, который как раз имеет название «Свобода сумления», Сергей Луканин. Спадар Луканин, вы чули это опытание? Что из тех думок, которые выказали гомельчуки, вам близко, а что не?
Ну, я думаю, что «свобода сумления» – это больше юридичный термин, и тому один из опытанных отказал на это питание по-юридичному. Это на самом деле свобода исповедовать религию, или не исповедовать никакой религии. Это так значит юридичный термин. А то, что остальные опытанные говорили, ну, на самой справе, например, такие отказы, что это свобода каждому иметь свою мораль, и каждому иметь там некую свою ставление тем или иным речам, это не совсем то, вот это не совсем свобода совести и не совсем навык некие религийные речи. Хотя на самой справе то, что они говорили, это можно поравнять с некой религией. Вельми модной религии на Западе зараз это религия гуманизм, чи политкорректность. И дозволяется каждому иметь свою истину. И главное, как никто из них иншому не перешкоджал. Это не то, что я верю. Я верю в то, что истина, она одна. Истина – это Иисус Христос, и все, что не отвечает этой истине, истиной не является. Вот такое мое ставление.
Але остатним дозволено иметь иншее меркование все-таки, бо вы сказали?
Конечно. Это не значит, что каждый повинен исповедовать только одну религию.
У эфира «Ночной свободы» на минулом тыдне Алексей Знаткевич взял интервью у керовника новостворенной правооборонной организации «Свобода сумления» Сергеем Луканиным.
Шановные слухачи, запишите, коли ласка, наши новые хвали и частоты. Почните день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 и 41 метр. Частоты 5925 и 7115 кГц. Не проспите ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. А 18 години наші передачі гучать на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. А 20 години настройтеся на частоти 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. А 22 години до повночі слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц 490 метров. Шановные слухачи, напишите, калі ласка, про якость приему наших передачев на новых частотах. Адрес у Менску 220-005, поштовая скринка 111. У Чехии улица Виноградска 1, Прага 1.